James Barton in Washington wishing you a very good weekend.
صباح وناكسن دغيستيال كوسو دواد ايدا عدد صباح نمو اي قيب تافكا صوماليغ اي في او وي او ايدن كغي مانيسا واشنطن
وارونا مجبعا بيشا ديسمبر نوا افرسان اتكران والبكون اي لباتان واحد نهاتا نغا دغيسان ايسان موجودا هقا قابان اي تدبي طبان كاسلال اي طبان كمتربان هي افرميد مغالوين كغيسك افريكا قار يبوغان إترنتكا VOA سومالي لاتكم لعدنا نساكو حايدين سوجيدين أي جعفر كوكاي يانوا إبراهيم حسن داندوري
قدبادا دا عدنا صباح نموكو مغلي دونتان وحا كاميدا مامولكا كوفر قلبيد ومران كردولكا آمار روكا صوصاري وحو شاقين لولكي لبحيي وحي كدن بيي كوني يساقال بقول يكوبي يساقاشن كي ويهي وحبا كمجيران
إن دمان لنا ساقي wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay burburkii taasoo 1990-kii number 2 in dhamaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyay 1990-kii ay yihiin wax kama jiraan
fasirana golaha wasiirada ayaa amray in la soo ciyo shirka Soomaaliga oo ay ganacsada muddooyinkan dambe diidayeen
Francisco xiraya ku dhawaad 80 masjid oo dalkaasi ku yaala barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobba kale ayaad maqli doontaan marka hore se ku soo dhawaada warkii dunida Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdalla Hamdok ayaa la filayaa inuu kordhiyo tirada golaha dawladda si loogu daro xubno ka tirsan jabhada kacaanka Suudaan iyo isbahaysi ay ku jiraan jabhado heshiis nabadeed la saxeeyay dawladda. Golaha oo hadda ka kooban 20 xubnood ayaa lagu kordhin doonaa 6 kale. Wasiirro cusub wali lama magacaabin laakiin talaabadan ayaa la filayaa inay meel marto maalmo gudahood sida ay sheegeen xogaga xurriyadda iyo isbeddelka oo ah isbahaysi siyaasadeed oo ballaaran oo ka kooban rayid iyo kooxaha mucaaradka Suudaan kulanaan caadi ahayn oo ay ku yeesheen magaalada Khartoum xubnaha isbahaysiga mucaaradka ayaa waxa ay ka sheegeen in Hamdok ay tahay inuu sii ahaado ra'iisul wasaaraha muddada 39 bilood ee soo socota ee xilliga kala guurka iyadoo Hamdok loo xilsaaray inuu horay u sii wado Suudaan si loo gaaro nabad buuxda dib u habeyn dhaqaale iyo isbeddel dimuqraadi ah oo waara
dadka naafada ayaa ku jira nolol aan caadi ahayn oo adag marka Gaza sababtoo ah go'doominta Israa'il iyo caawinaad la'aanta Hamas sida ay sheegtay hay'adda u doodo xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch Khamiisii shalay oo ku beegnayd maalinta naafada adduunka sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee AFP ayaa 2 milyan oo Falastiiniyeena waxay ku nool yihiin xadka u dhexeeya Israa'il, Masar iyo badda Mediterranean-ka kuwaasi oo ay la degeen faqri iyo colaadda sida lagu soo xigtay hay'adda Human Rights Watch ayaa dadka naafada ah waxaa si gaar ah ay ula ildaran yihiin go'doomintaasi ay soo rogtay Israa'il si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa Islaamiyiinta hubaysan ee Hamas oo ah cadowgeeda awoodda kula aagaasi in ka badan 10 sano oo ay saareed xayiraadda Israa'il ayaa dadka naafada ah ee ku nool Gaza taasi waxa ay ka qaaday xorriyadooda dhaqdhaqaaqa iyagoon garaangal u lahayn xaaladaha korontada iyo teknoolojiyadda ay u baahan yihiin in ay ku wada xiriiraan ama ay guryahooda uga baxaan. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxa ay muujisay saameynta ay leedahay soo noqnoqoshada koronto la'aanta dadka naafada ah ee u baahan iftiin si ay ugu xiriiraan luqadda calaamadaha iyo adeegsiga wiishasha korontada iyo mootooyinka si ay u dhaqdhaqaaqaan.
Halka aad warkaasi kala socotaan dhageystayaal waa VOA oo idin kaga imanaysa Washington. aanu ku bilownay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa amar ka soo saaray muranka dhulka deegaanada koonfur galbeed oo muddooyinkii ugu dambeeyay sii kordhayay. Wareegta ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa lagu sheegay in wax alle iyo wixii dhula ee la bixiyey wixii ka dambeeyey 1919-kii ay waxba kama jiraan yihiin. Mukhtaar Maxamed Catoosh haynoo sii anbaqaado.
Wareegtada ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa lagu qeexay in la mamnuucay dhammaan wixii sharci dhul ah wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii milatariga 1919-kii. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Abuukar ayaa saxaafadda u akhriyay qodobada awaamirta ay soo saareen.
Kow, in dhammaan la nasaqay wax alaale wixii sharci dhul ah ee la baxshay wixii ka dambeeyey burburkii taasoo 1919-kii. Number 2, in dhammaan wixii sharci ah ee la baxshay wixii ka dambeeyey 1919-kii ay yihiin waxba kama jiraan. Number 3, in hanti kasta ee guurta ah ama ma guurta ah ee ku taala koonfur galbeed Soomaaliya qaadata sharciga cusub ee dhulalka sabar loogada ay sameysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose kuna qaataan lixdan cisha gudaheed. Number 4, waxaa la joojiyey dhammaan 18 degmo dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya wax allaale wixii dhulbixin sharci darro ah ee horey u socday. Number 5, in hanti kasta guurta ama ma guurta ah ee haysata sharcigii ka horreeyey 1919-kii wixii ka horreeyey ay qaadato sharciga cusub ee koonfur galbeed marka laga soo xaqiijiyo nootaayada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ay aqoonsan tahay. Number 6, in aan lagu qori karin hal subar loogo in ka badan hal boos. Number 7, shaqsi keliya ma yeelan karo wax ka badan 100 lagu dhuftey 100, taasoo ah 5 boos. Shaqsigu ma yeelan karo wax intaas ka badan. Number 8, in dhammaan gudoomiyasha gobollada ee degmooyinka koonfur galbeed Soomaaliya iyo agaasimiyasha waaxda dhulalka iyo cid kasta oo mas'uuliyad sheeganaysa la bixin karin dhul ilaa amarka madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ama guddiga dabagalka dhulalka koonfur galbeed. Number 9, waxaa la farayaa dhammaan maamulka in aanan sharci dhulka aanan la siin karin shirkad ama hay'ad ama kambani ilaa amar madaxweynaha koonfur galbeed ama guddiga dhulalka. Number 10, in maamulka dowladda hoose ee koonfur galbeed waaxda agaasinka dhulka ay si buuxda ula shaqeyso nootaayada ay koonfur galbeed aqoonsan tahay. 11, waa in agaasimiyasha waaxda dhulalka koonfur galbeed Soomaaliya ay isticmaalaan adeymaha soo mara nootaayada ay koonfur galbeed aqoonsan tahay. Ugu dambeyn, waxaa la farayaa dhammaan mas-uuliyiinta warqadan ay ku socoto oo degmooyinka iyo heer gobolba inay fuliyaan awaamirtan siday tahay.
Madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa bartamaha isbuucan isagoo la hadlayay dhammaan gudoomiyasha degmooyinka iyo gobollada koonfur galbeed Soomaaliya oo shir ugu soo gabagabooway magaalada Baydhabo wuxuu ka hadlay xal u helidda isqabqabsiga dhulalka iyo maamulkiisa waxa uu ka damacsan yahay.
Dhulkan sharci darrada lagu degayo laga bilaabo 1919-kii wixii ka dambeeyey wixii dhulka la qaaday sharci maaha, dhul dowladda iskale dowlad baa bixin karto, binaadan male markii la siiyo oo sharciyeysan buu leeyahay. Waxaan u baahannahay marka dhulalkaas in la sharciyeeyo degmooyinkan ay ka shaqeeyaan ayna noqoto sabar loogooyin dowlad goboleedka koonfur galbeed ay leedahay loo sameeyo dhul kasta la siiyo, kii sharci darre lagu deganaana la sharciyeeyo, kii aan sharciyad haysaninna hadda sharci loo sameeyo.
Isqabqabsiga iyo muranka dhulalka la bixiyey wixii ka dambeeyey 1919-kii ayaa aada u soo kordhayay muddooyinkii u dambeeyey, waxaana maxkamadaha koonfur galbeed dacwooyinka ugu badan ee yaala ay yihiin dhulka lagu muransan yahay. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Muddooyinkii ugu dambeeyey ganacsatada suuqada Puntland ayaa waxa ay diidayeen lacagta shilinka Soomaaliga iyadoo inta badanna dadku ay adeegsanayeen doolarka. Golaha wasiirada ee Puntland oo ka dooday arrintaasi ayaa soo saaray go'aan lagu khafiifinayo arrintaasi. Nuux Muuse Barjeeb ayaa garow nagu soo diray warbixintan.
Shirka golaha wasiirada Puntland ayaa laga soo saaray ilaa 2 qodob oo sahlaya in isticmaalka shilinka uu dib u soo laabto iyadoo maalmihii ugu dambeysay ay Puntland ka socdeen dibadbaxyo ay dadka ku diidan yihiin go'aanka dowladda ay horay u soo saartay ahaa in canshuurta dekedda magaalada Boosaaso lagu qaado dollar, taasoo meesha ka saari karta isticmaalka shilinka Soomaaliga abuuri kartana sicir barar. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraani oo shirkaasi kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in golaha ay dood kadib isla qaateen laba qodob.
Shirka golaha wasiirada ee dowladda Puntland waxaa looga hadlay cabashooyinka la xiriira sarifka lacagaha. Wasaaradda maaliyadda ayaa warbixinta soo gudbisay kadibna dood kadib waxaa shirka golaha wasiirada ee dowladda Puntland lagu go'aamiyay in laga bilaabo 5ta bisha December oo ku aadan insha Allah maalinta Sabtida ah aan hal dollar iyo wixii ka yarba lagu diri karin adeegyada mobilka ee lacagta la isugu diro ee adeega lacagta danabaysan ee sida sahal iyo ee dahab iyo kuwa lamida. Waxa shirka lagu go'aamiyay oo la faray dhammaan xafiisyada dowladaha hoose ee degmooyinka in ay cashuurta ku qaadaan shilin Soomaali sidii awalba hore u ahayd.
Dhowaan markii uu soo baxay go'aanka tilmaamayay in canshuurta dekedda Boosaaso lagu qaado dollar, ayaa guud ahaan waxaa deegaanada Puntland ka bilowday qorshe ay ganacsatada ku diidayaan qaadashada shilinka Soomaaliga, taasoo culays nololeed ku noqotay dadka danyarta ah oo noloshooda ay ku tiirsaneed shilinka Soomaaliga. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garowe.
Weli wararka la xiriira ganacsiga iyo maamulada Soomaaliya ayaanu ku jirnaaya. Ganacsatada magaalada Kismaayo ayaa ku guuleystay inay magaalada ka hirgeliyaan haamaha shidaalka lagu kaydiyo. Arrintan ayaa ku soo aaday xilli dadka magaalada Kismaayo ay dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay dhibaato ku qabeen helista shidaal nadiifa. Dadka magaalada ayaa tallaabadaasi ku tilmaamay mid wax ka bedeli karta baahida dhanka shidaalka ah ee ay horey u qabeen. Wariyaha VOA ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa warbixinta noo soo diray.
Muddo ka badan 20 sano oo dalka uu burbursanaa, waxaa markii ugu horeysay ganacsatada qaar ay dib u hawlgeliyeen haamihii shidaalka lagu keydin jiray ee magaalada Kismaayo, kaas oo wax badan ka bedelaya tayada iyo qiimaha shidaalka. Dhowr xarumood oo lagu keydiyo shidaalka ayaana laga hirgeliyay magaalada Kismaayo, halkaas oo laga dhisay haamihii keydka shidaalka. Waxaana dekedda magaalada Kismaayo markii ugu horeysay ku soo xirtay maraakiib shidaal sida, kuwaas oo si weyn ay u soo dhaweeyeen darawalada gaadiidka ee magaalada Kismaayo.
Waxaa ka mid ah koolada iyo wasaq badan iyo sidii biyihii, marka cilad badan aan ugu haysan jirtay. Maasha Allah, hadda ganacsatadii shidaalkii waan ka raysanay, shidaal fiican aan noola keenay. Aadi aadi ay u mahadsan yihiin qolada shidaalka keentay, maasha Allah.
Magacay Maxamed Ibrahim Maxamed, darawalinta gaadiidka ayaan ka mid ahay. Waagii hore shidaal xun oo koolo leh sida bambooyinka hadda baabuurta hadda lama bedelo, oo keyd weyn noola sameey, oo shidaalkii oo shidaal wacan noola keenay, ay ku mahadsan yihiin insha Allah.
Munaasabad kooban oo xarumahaasi xariga looga jirayay ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Kismaayo. Cali Axmed Naaji oo ka mid ah ganacsatada Jubbaland ayaana halkaasi ka hadlay.
Waxaan sameyn doonaa badrood shishino cusub oo magaalada ka sameyn doonaa. Bustooyinka sida loogu guuray aan muxuu ahay loogu guuri lahaan ka shaqeynna waa laga guuray. Hadda wixii ka dambeeyo marka hadda kadib waxaad ku talagalaysaan shidaal quality leh, shidaal qiimo jaban. Shidaalkii shalay la gadaayo $300 maanta waxay saatumaysaan $90, bensiin $90, nafta $90 ku xisaabtami doontaa ilaa insha Allah. Wax qiimo jaban oo macquul ah oo la yaabtaanaan keen doonaa insha Allah markabkana bishii loo maro imaan doonaa.
Mukhtar Ahmed Abdulle, gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Jubbaland, ayaa sheegay in Kismaayo ay ka baxday dhibaatadii ay ku qabeen shidaal tayadiisu aan wanaagsaneen.
Suuq wanaagsanaa keenteen, batroolka xumaa waa laga tagay, maanta waa horumarka cusub oo Jubbaland ay gaaraysay ka mid tahay dardar cusub waay.
Wasiirka wasaaradda macdanta tamarta iyo biyaha ee maamulka Jubbaland, Cabdiraxmaan Maxamed Maxamed, ayaa waxa uu bogaadiyey ganacsatada mashaariicda horumarneed ka sameynaya magaalada Kismaayo. Waxaan ugu baaqay ganacsatada in ay horumariyaan ganacsigooda.
Waxaan ku talin lahaa dadka shidaalka fuustooyinka isticmaalaya ee baraanshiyada ee magaalada dhexdeeda ah inay sameystaan waxa weeye kaydad iyo haamo meesha gudaheeda ah, mashiintii ay la yimaadaan shidaalku boodintay u timaada ay ugu shubto baabuurta saa u sii siiyaan. Laakiin haddii lagu keenay waxa weeye shidaal quality oo fiican oo nadiifa haantii lagu soo shubay oo markab lagu keenay, laakiin fuusta lagu sii qaado, fuustadina laga yaabo inay wasakhaysan tahay, waxaa ka yimid caqabado ma ka yimaneysa. Taana waan ku talinay lahaa ka marwanaysa inay ku sii daro hirgeliyo.
Inkastoo dalka muddo dheer uu burbursanaa, isla rahantaana ay burbureen kaabayaashii dhaqaalaha ee dalka oo dhan ayaa haddana waxaa la soo gelin jiray shidaal aan tayadiisa wanaagsaneen. Inkastoo waayadii u dambeysay ganacsatada qaar ay bilaabeen in ay horumariyaan ganacsigooda, waxaana durbadiiba ay bilaabeen in ay dib u howlgeliyaan goobihii keedka shidaalka si loo helo shidaal tayadiisu ay wanaagsan tahay, taasoo bulshadu ay si weyn u soo dhoweeyeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay bilowday waxa ay ugu yeertay tallaabooyin lagula dagaalamayo xagjirnimada diinta, waxaana uu sheegay in ay 76 masaajid ay ku tuunsan yihiin goon u goosasho. wasiirka ayaa wuxuu sheegay in maalmaha soo socda ay dowladdu baaritaano samayn doonto haddii la xaqiijiyo tuunkaasina la xiri doono dhammaan masaajidadaasi. wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan noogu soo diray London.
wasiirka arrimaha gudaha ee Faransiiska ayaa sidoo kale sheegay in la mustaafuriyey 66 muhaashiriin muslimiin ah oo looga shakiyey inay xagjir ahaayeen. dowladda madaxweyne Emmanuel Macron ayaa jawaabo adag ka bixisay dhowr weerar oo toddobaadyadii aynu soo dhaafnay ka dhacay Faransiiska. wasiir Dagamani waxa uu ku tilmaamay weeraradaasi cadowga ku dhex jira Faransiisku inay soo qaadeen. bishii Oktoobar, madaxweyne Macron ayaa waxa uu sameeyey qorshe lagula dagaalamayo waxa uu ku tilmaamay Islaamka goonigoosadka ah, isagoo sidoo kale yidhi hadda la kiciyey dunida muslimka oo ahaa in Islaamku caalamka dhibaato iyo xasrad ku yahay. haddaba masaajidadan laga shakiyey ayaa waxaan wax ka weydiiyey Maxamed Cabdi Aadan oo ka faallooda arrimaha Faransiiska degana magaalada Baaqi ee dalkaasi.
67 masaajid waxay ku yaalaan France oo dhan, 16 kamidna waxay ku yaalaan gobolka Paris, halka 6 kale ay ku yaalaan France oo dhan. runtii masaajidadaas waxaa looga shakisan yahay inay yihiin goon socod iyo inay laga soo huriyo colaadda. marka taas baad moodaa inay ugu wacan tahay in baaritaankaas uu ku fulo masaajidadaas. 7-kii bisha November ayaan soo dhaafnay ayuu wasiirku waxa uu diray waraaqad dhammaan barasaabyada Faransiiska gobolada oo kaga codsanaya inay sameeyaan baaritaano degdeg ah oo ku saleysan masaajidada aynu soo sheegnay ee France ku yaala.
dalka Faransiiska waxaa ku nool muslimiinta ugu badan Yurub, qaar badan oo ka mid ahina waxa ay qabaan in gooni loo beegsanayo weeraradii dhowaan dalkaasi ka dhacay awgood. 20-kii bishii Oktoobar, Faransiisku si ku meel gaar ah ayay u xireen masaajid ku yaala meel ka baxsan magaalada Paris, markii macalinka lagu dilay. dowladda ayaana sheegtay in masaajidkaas ku yaala xaafad aan dhaqaale badan lahayn, deegaan dhinaca waqooyi bari ka kulala caasimada. bogooda Facebook-ga lagu wadaagay muuqaalo kiciyey dhalin muslimiin ah. Faransiisku waxa kale oo uu dhowaan xiray 2 urur oo samafalka ka shaqeeya oo ay maamuli jireen dhalinyaro muslimiin ah, iyadoo lagu eedeeyey inay kooxo xagjira ku lug leeyihiin. hase ahaatee dhalinyarada ka shaqeysa samafaladaasi ayaa arrintaasi si aad ah u beenisay.
Ibraahin oo warkan wuxuu ku saabsan yahay isla masaajidda, laakiin waa uu ka duwan yahay. magaalada Melbourne ee gobolka Victoria ee waddanka Australia, salaadii Jimcaha xilli hore ayaa laga tukaday. dabcan Soomaaliya oo haddana laga dhagaysanayo waa aroor, Maraykanka waanu joognana waa fiid ama waa habeen, laakiin Australia salaadii Jimcaha saacado ka hor ayaa lasii tukaday. warkanna wuxuu ku saabsan yahay maanta ayaa salaadii Jimcaha lagu tukaday markii ugu horreysay masaajidda magaalada Melbourne ee waddanka Australia, tan iyo markii masaajiddaasi dib loo furay. wariyaheenna Australia Ibraahin Cumar Baafo ayaa salaadii Jimcaha maanta ku tukaday masjid ay salaadda u soo xaadireen ku dhowaad 500 qof.
bismillaahi raxmaani raxiim ina alxamdu lilaah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastaciinuhu.
Shaqiise Cabdow Muuse waa madaxa maamiyada gobolkan Victoria. khudbadiisa maanta Jimcaha waxa uu kaga hadlay muddadii 7 bilood ee masaajiddu ay xirnaayeen ee cudurka COVID-19 awgii. waxaana maanta uu nasiib u yeeshay inuu masjidkan oo xaafadiisa aad ugu fog uu ku tujiyo ku dhowaad 500 qof, tan iyo bishii Maars markii albaabada laysugu dhuftay gobolkan Victoria iyo magaalada Melbourne. waxaan weydiiyey sheekha dareenkiisa muddadaasi kadib.
ma qiyaasi karo farxadda aan maanta faraxsanahay iyadoo 8 bilood aan masaajid ka maqnayn oo Jimco aan weynay oo salaadaha guriga aan ku tukanaynay. maanta oo aan dadkii walaalaheen ahaan muslimiintaha aan u imi oo weliba masaajidkan uu ii jiro 50 kilometer meeshan deganahay u jiro, halkaasaad ka garan kartaan farxadda aan ku farxay alxamdulillah rabbil caalamiin qofka muslimkana ah siduu nabiga kaleysa wasan noo sheegay weeye ee marna dhibaato gala markaasuu sabar muujiya marna farxad ayuu dareemayo waxba wixii wanaagsana ayuu helaa ilaah buu ku mahadceliyaa marka ilaah baan maanta u mahadcelinayna inuu naga qaaday xanuunkii ee aad iyo aad noo kala xirxiray oo ummadda dhib badan saaray alxamdulillah waxaan ilaahay ka baryaynaa inuuna nagu soo noqon xanuunkaasi ee annagana aan horay u soconno oo diinteenna aan si fiican u barno
howlihii kale islaamiga ahaa isleedahay markan dib waa loo bilaabi karaa mar haddii masaajidii la furay
baafurtida runta waxa weeye waxaan un sugaynay in nala siiyo amarka ah wax walba waa furan yihiin masaajidadu waa furan yihiin dhulkii lagu maxaan ku irahdaa lagu ganacsanayo waa furan yahay marka nolosheennu sideeda hore ayay ku soo noqonaysaa haddii maanta khudbadeedii waxaan ku sheegayay dadku inkastoo 7-8 bilood ciriiri lagu jiray laakiin hadda ciriiriga ilaahay waa naga saaray in marka dhul ballaaran iyo nolol ballaaran oo ilaahay raalli u ka yahay in lagu socdo oo lagu noolaado oo dadku diintoodii ay bartaan oo salaadoodii iyo masaajidada ay tagaan sidaas ayaa qalbigooda ugu degaya xumaantada iyo wixii uurka ka galana ay ka baxayaan
cabdicasiis cabdi faarax waa xogeyaha guud ee masjidka Preston waxaana uu maanta halkan ku soo dhaweeyey sheekh ciise cabdow
bismillaahi raxmaani raxiim maanta haddaan nahay maamulka masaajidka Preston waxaa sharaf noo weyn noo ah inuu nala joogo sheekh ciise cabdow muuse xafidahullah oo ah madaxa imaamada Victoria isagoo maantana tujiyey salaadii ugu horeysay intii laga baxay xanibaadii coronavirus ee 6 bilood lagu jiray aad baan runta ugu faraxsanahay sheekh ciise inuu nala joogo dadka reer Australia uma baahna tacriif in sheekh ciise la baro ducada muddo badan ku soo jiray haddana hogaamiya Board of Imams of Victoria marka sheekh ciise barakallahu fiikum waa mahadsantahay
magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria ayaa wax kiisa laga diiwaan gelin muddo ka badan bil taas oo hadda noloshii bulshada si caadi ah ku soo noqotay Ibrahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
عبد الحافظ وبلنت هذا كبهن نور راعي ومورها إسلام كبهن
ka ka faalooda arrimaha Iran iyo Mareykanka ayaa aaminsan in dalkii saynisyahankii nukliyeerka ee reer Iran Mohsen Fakhri Zadeh lagu xarajiyay tuulo ka baxsan magaalada Tehran ay ku adkayn doonto madaxweynaha Mareykanka ee la doortay Joe Biden inuu wada xaajood waxtar yeesho oo diblomaasiyadeed la furo xukuumadda Tehran barnaamijkeena amuraha Islaamka dhigaystayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa caqabadaha Washington kaga iman kara wada xaajood diblomaasiyadeed oo ay la yeelato dalka Iran Joe Biden oo xilka la wareegi doona 20-ka bisha January ayaa sheegay inuu ku noqon doono heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada reer galbeedku la galeen Tehran madaxweyne Donald Trumpna uu ka noqday isagoo Iran ku soo rogay cunaqabateyno adag mas'uulkan Iraniga ah ee la dilay ayaa hore ugu soo jeediyay maamulka soo socda ee Joe Biden inay ku soo noqdaan heshiiskaasi Iran laga qaado cunaqabateynta Haddaba qaab nooce ah ayaa laga yaabaa in maamulka cusub ee Joe Biden hawshan u galo. Su'aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamuud oo degan magaalada Faransiisko ee dalka Brazil kana faalooda arrimaha Islaamka.
Qaabka uu ku wajihi doono maamulka cusub wuxuu noqon doonaa qaab diblomaasiyadeed iyo qaab aan u hiilin doonin ama aan hiilo u muujin doonin Iran laakiin qaab diblomaasiyadeed ayuu noqon doonaa qaab baaq ah in gobolka mandaqada bariga dhexe iyo deganaasheeda la ilaaliyo ah
iyadoo ilaa iminka la xaqiijin karin cid ka dambeysay dilka saynisyahankaasi haddana Iran waxay farta ku fiiqday Israa'il oo ay saaxiibo dhow yihiin Mareykanka waxa kale oo aan shaki ku jirin ay Tel Aviv iyo dalal ka mid ah bariga dhexe ay dibadda ka riixi jireen culayskii maamulka Donald Trump uu ku hayay Iran. Haddaba iyadoo aanay qarsoonayn in ay Israa'iil xidhiidh qoto dheer la leedahay Mareykanka, labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraatiyiintaba ay ku leedahay saaxiibo dhow, intee in leeg ayay culays Tel Aviv saari kartaa Washington? Waa kan mar kale Cabdinuur Farax Maxamuud.
wax culaysa iyo wax cadaadisa midna ma saari doonto Tel Aviv Washington ama xukuumadda Israa'iil wax culaysa ma saari doonto Washington ama xukuumadda Mareykanka, sababta waxa weeye ayagaama ka filayn ba in culays uu kaga yimaado dhanka Mareykanka ama cadaadis kaga yimaado xagga diblomaasiyadda ah ama siyaasadda ah ee ku saabsan dilka saynisyahanka reer Iran. markaana waxaan aaminsanahay kalsooni fiican bay ku qabaan wixii iskaashi xagga siyaasaddaana oo ku aadan arrimaha Iran iyo arrimaha Bariga Dhexe. xisbi kastoo Mareykana siyaasiyiintoodu saaxiibtinimo qodon dheer bay la leeyihiin ama saaxiib siyaasadeed, marka wax cadaadis ma saari doonto, sababtuna kalsooni ayay ku qabaan inaan waxa qabada xaggaas uga imaan doonin.
Mareykanka waxa uu danaynayaa inuu wax ka bedelo cilaaqaadka aan degin ee u dhexeeya iyaga iyo Iran. Tehran waxay wacad ku martay in ay u aargoyn doonto saynisyahankaasi la dilay. dad badan oo haddaba arrimaha Israa'iil ka faalloodaana waxay aaminsan yihiin in Netanyahu diiradda saaraya Joe Biden. haddaba haddiiba ay tallaabo qaado Iran, aanay raalli ku noqon reer galbeedka iyo Mareykanku, ma dhici kartaa inuu Netanyahu Washington dagaal geliyo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Axmed Rashiin Macalin Cabdiraxmaan oo Yemen degan kana faallooda arrimaha Islaamka.
Way dhici kartaa Iran in ay qaado tallaabo aan toos ahayn, sida in ay adeegsato saaxiibadeeda gobolka Xisbullah iyo Xuutiyiinta Yemen, laakiin uma fududa in ay iyada tallaabo toos ah qaado waqtigani, maxaa yeelay dhaqaalaheeda oo liita iyo danaha gobolka ay ka leedahay oo fog. laakiin haddiiba ay dhacdo in ay tallaabo qaado, gaar ahaan inta Trump xilka hayo, waa la filan karaa in uu Mareykanka jawaab degdeg ah ka bixiyo. laakiin haddii uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayo, waxay u muuqataa in ay furi doonaan Mareykanka iyo Iran bog cusub oo aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona.
Israa'iil oo marar badan lagu eedeeyey inay khaarijisay saynisyahanna Iraaniyiin ah ilaa iyo iminka kama ay jawaabin eedeymahaasi. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni arrimaha Islaamka. anigoo waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe, haddii Ilaahay raali ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaan u dambeeyey idaacaddeennii aroornimo ay idinla socodsiinayeen Ibraahim Xasan Daanduro iyo anigoo ah Jacfar Kuukaay. dhinaca farsamada waxaa habeeyey Bashiir Abiikar. tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.